dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este miercuri 22 aprilie și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru de la Praga. Economistul rus autoexilat în Franța, Serghei Guriev, despre amploarea corupției în Rusia. Aceasta este natura sistemului în Rusia, unde mulți oameni au ajuns bogați nu pentru că au respectat regulile impuse de politicieni, dar s-au jucat cu aceste reguli. Vreme instabilă astăzi la Chișinău, și ceva ploaie, și ceva soare, și ceva nor, și un jurnal de corespondent de la Berlin despre procesul unui ofițer SS de la Auschwitz, care la prima înfățișare în fața instanței și-a cerut iertare.
Gönig răspundea la Auschwitz de contabilizarea bunurilor confiscate de la cei internați.
O să încep cu știrile de la această oră. Federația Rusă a fost condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Vadim Pisar, tânărul moldovean omorât de un pacificator rus la începutul anului 2012 în apropierea unui punct de trecere peste Nistru. Ministrul Justiției, Vladimir Grosu, a declarat că instanța europeană consideră că pacificatorul rus nu avea de ce să folosească arma. Curtea a constatat și că s-a încălcat dreptul rudelor lui Vadim Pisar de a participa la ancheta deschisă în Federația Rusă. Blocul electoral Platforma Populară Europeană din Moldova, Iurie Leanc, a fost înregistrat de către Comisia Electorală Centrală pentru alegerile locale din 14 iunie. Blocul este constituit din proiectul politic al fostului premier și trei formațiuni politice, Partidul Acțiunea Democrată, Partidul Democrația Acasă și Partidul Liberal Reformator. Comisia Europeană va anunța iminent deschiderea unei acțiuni în justiție astăzi împotriva trustului energetic rusesc Gazprom pentru abuz de poziție dominantă și practici monopoliste. Comisia Europeană a deschis încă din 2012 o anchetă contra Gazprom. Acuzațiile se bazau pe documente confiscate în raiduri în peste 20 de reprezentanțe Gazprom din Europa. Gazprom își vinde 65% din gaz în Europa. Analiștii estimează că în cazul în care ar fi condamnat, trustul rusesc ar putea primi o amendă de până la 6 miliarde de euro. Casa Albă a anunțat că președintele Statelor Unite, Barack Obama, nu va folosi cuvântul genocid în discursul pe care urmează să-l țină cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la masacrarea în masă și deportarea a 1,5 milioane de armeni de către Turcia, moment istoric ce va fi comemorat pe 24 aprilie. Directorul Comitetului Național Armenesc din Statele Unite, Aram Hamparian, a declarat că este revoltat de decizia președintelui Obama. Mulți istorici și mai multe națiuni folosesc termenul de genocid pentru această tragedie. Turcia nu este de acord și susține că masacrarea și deportarea în masă a armenilor nu a fost o politică a guvernului otoman împotriva creștinilor. Potrivit Agenției ONU pentru Refugiați, peste 800 de persoane au murit în ecate în Marea Mediterană la sfârșitul acestei săptămâni în încercarea de a ajunge în Europa. Refugiații s-au înecat în largul coastelor libiene, iar cifra estimativă a fost anunțată de Națiunile Unite. Oprirea traficului cu persoane va fi discutată la un summit de urgență al Uniunii Europene, care va avea loc la Bruxelles mâine. Au fost știrile orei 6:30. Revin cu un nou buletin de știri la ora 7, în emisiunea Moldova la ora 7 și găsiți oricând știri pe pagina noastră de internet și pe paginile noastre de Facebook și Adna Klasniki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Vremea în Moldova și în lume.
O zi cu vreme schimbătoare astăzi ne anunță meteorologii pentru Chișinău. Temperatura maximă ajunge la 10 grade, iar minima noapte este de 3. La Kiev, vremea seamănă cu cea de la Chișinău, atâta doar că acolo nu va mai apare și soarele. Va ploua numai și vor fi nori pe cer. La Moscova, ceva mai departe spre răsărit, din nou noaptea trecută a fost doar 0 grade, iar astăzi temperatura nu trece de 8. Dacă ne uităm pe harta meteo, spre apus, la București, vremea astăzi este exact ca la Chișinău. Mai departe spre occident, în Europa Centrală, aici la Praga, nourat astăzi, dar totuși 14 grade, la Berlin numai 11. În sudul continentului, unde de obicei ne încălzim numai privind harta, la Roma într-adevăr 24 de grade și soare strălucitor, dar la Madrid și la Lisabona numai 19 și înnourat.
Astăzi, în Moldova și în lume.
În Moldova se va afla astăzi într-o scurtă vizită președinta Lituaniei, Dalia Grybauskaitė. Președinta de la Vilnius va avea convorbire între patru ochi cu președintele Moldovei Nicolae Timofti și va primi din partea președintelui Moldovii Ordinul Republicii. Pe agenda mai este depunerea unei coroane de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare din Chișinău și o conferință de presă. Despre alegerile locale din 14 iunie vor vorbi sociologii și demografii într-o conferință de presă despre acest subiect. Va avea loc o ședință a Guvernului și tot într-o ședință se vor întruni și comisiile permanente ale Parlamentului. Despre centenarul masacrării armenilor, marcat și în Moldova ca și în întreaga lume, vor vorbi membrii comunității armene din Moldova. La Chișinău are loc și o conferință internațională pe tema discriminării și asigurării egalității de șanse și vor fi discutate bunele practici în domeniu din Germania. Pe plan internațional se așteaptă astăzi ca Uniunea Europeană să aducă în justiție compania rusească de stat Gazprom pentru că încalcă legea antimonopol, măsură ce va înrăutăți probabil relațiile dintre Moscova și Occident și va afecta puternic compania Gazprom. Primii miniștri din cele 6 state balcanice sunt așteptați astăzi la Bruxelles, unde se va afla în vizită și patriarhul Filaret din Ucraina. La Moscova merge astăzi președinta Argentinei, Cristina Fernandez, și la Viena începe o nouă rundă a convorbirilor puterilor lumii cu reprezentanții Iranului pe tema programului nuclear iranian. Data limită pentru ajungerea la un acord cuprinzător și de detaliu este 30 iunie. Și astăzi este Ziua Pământului.
Interviul emisiunii.
Economistul rus Serghei Guriev s-a autoexilat în Franța în 2013. A fost rectorul noii școli de economie de la Moscova și este în prezent editorialist pe teme economice la mari publicații internaționale precum New York Times. Ține lecții la faimosul Institut de Științe Politice de la Paris, una dintre școlile politice cele mai prestigioase din Europa. Corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădilița, stă de vorbă cu expertul economic despre corupția din Rusia și cum afectează ea economia întregii regiuni.
I think there are several versions of Russian corruption spilling over cross-border. One is elaborate attempts by Russian government to affect public opinion.
Există mai multe versiuni ale corupției rusești care se revarsă și peste granițele Federației Ruse. În primul rând, eforturile administrației rusești de a influența opinia publică și de a obține suport popular pentru politicile Rusiei din Ucraina, de pildă. Știm, de pildă, că Frontul Național din Franța, partidul de extremă dreaptă condus de Marine Le Pen, a primit un împrumut de la o bancă rusească. Vorbim așadar despre cel mai pro-Putin partid din Franța. Vedem alte tranzacții financiare care merg la partide din Ungaria, partidul Jobbik, tot de extremă dreaptă. Apoi mai vedem discuții cu partide grecești. Știm că domnul Putin dorește să se asigure că există jurnaliști și politicieni care pledează pentru ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei, care susțin așadar politica sa. Toată această politică se realizează cu mijloace hibride, ceea ce înseamnă că nu este ușor să identifici plățile care se fac direct către acești beneficiari. Atât domnul Putin, cât și prietenii domniei sale au practicat vreme îndelungată asta în Rusia, folosindu-se de așa numite vehicule, economic vorbind, speciale. Spre exemplu, companii offshore sau plătind serviciile prin intermediul unor împrumuturi, și nu direct, pentru a ascunde aceste practici. Al doilea aspect al corupției din Rusia este ascunderea în vest a bogăției acumulate în Rusia. În Rusia, foarte mulți oameni au devenit bogați nu pentru că au jucat după regulile stabilite de politicieni, ci pentru că s-au jucat cu regulile. I-au angajat pe politicieni să schimbe regulile în favoarea lor. De aceea, când discutăm despre economia rusă, trebuie să luăm în calcul corupția și politica de corupție.
This is the nature of the system where many rich people became rich exactly because they didn't simply play by the rules set by politicians, but they play with the rules. They engaged politicians to change the rules in their favor. And in that sense, it's not surprising that whenever we talk about Russian economy, we need to take into account corruption and politics of corruption.
Așadar, ce rol are corupția în Rusia și ce consecințe are?
Corruption in Russia is very important. A lot of people don't understand to what extent Russia is corrupt. People would say, well, but Italy is also corrupt or China is also corrupt.
Corupția în Rusia este foarte importantă. Multă lume nu înțelege cât de coruptă este Rusia. Unii vor spune, ei, dar și Italia sau China sunt corupte. Da, dar dacă te uiți cu atenție, observi că Rusia nu este mai coruptă decât Noua Zeelandă sau Singapore. Nu, asta nici nu ar fi o surpriză. Rusia este mult mai coruptă decât țări cu același nivel de dezvoltare sau venit pe cap de locuitor asemănător. Mexic, Brazilia sau țările este europene. Rusia este tot atât de coruptă ca cele mai sărace țări din lume. Ceea ce contează pentru Europa nu sunt polițiștii corupți din Rusia, ci bogații politicieni de rang înalt corupți. Pentru oamenii de rând însă din Rusia, corupția înseamnă că nu pot conta pe polițiști, pe profesori, pe profesionalismul și onestitatea medicilor. Aceasta distruge creșterea economică din Rusia. În mod surprinzător, Rusia nu a materializat potențialul de prosperitate pe care îl are. Și, desigur, sectorul de afaceri este foarte afectat, pentru că este susținut. Cei de la putere sunt interesați de mită și de creșterea propriilor afaceri.
And their teachers are also corrupt and therefore they cannot rely on the grades, they cannot rely on the universities because the universities are also corrupt.
Vorbind despre sancțiuni, știți desigur, în Uniunea Europeană există poziții divergente în această privință. Și asta pentru că și anumite economii europene sunt afectate de sancțiunile asupra companiilor sau indivizilor ruși. Ce credeți? Ce ar funcționa mai bine în acest caz? Sancțiunile politice sau sancțiunile economice?
Mr. Putin's calculation was exactly because sanctions can only hurt Russia if European economies are also hurt at least a little bit.
Calculul domnului Putin exact acesta a fost. Sancțiunile vor afecta și europenii. Ca atare, de ce ar aplica Europa sancțiunile? De ce ar dori să apere Ucraina pe propriile costuri? Însă trebuie să vă spun că într-adevăr există câteva companii europene care sunt afectate, câteva țări, dar în general consumatorul european nu este afectat. Faptul că sancțiunile au fost aplicate au oprit Rusia să anexeze Ucraina de Est. Rusia are acolo armată, militare, armament, dar nu mai vorbește acum despre anexarea acelui teritoriu. Nu mai vorbește despre Novorosia. Sancțiunile au evitat un scenariu ca cel în Crimea, în Est. Să notăm faptul că așa zisul referendum din 2014, organizat în cele două regiuni, Luhansk și Donetsk, nu a fost urmat de o recunoaștere a Rusiei. Domnul Putin a spus, respectăm aceste alegeri, dar nu le recunoaștem. Și a mai spus că cele două regiuni ar trebui să rămână partea Ucrainei. Fără sancțiuni, am fi asistat la altfel de declarații.
A fost opinia expertului rus în economie, Serghei Guriev, care trăiește la Paris. Găsiți întregul interviu și în variantă video pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Și dacă vorbim despre corupția din Rusia, dar și în regiunile din jur, vă recomandăm pe paginile noastre de internet și pe cea în limba română și pe cea în limba rusă, primul documentar realizat de proiectul jurnalistic de investigare a corupției și crimei organizată și Rise Moldova, despre conexiunile de corupție descoperite între banchierii ruși aflat la Londra, bănci moldovenești și asasini plătiți din regiunea Transnistreană.
Jurnal de corespondent.
În Germania a început procesul unui fost ofițer de la Auschwitz în prezența aproape 70 de supraviețuitori și rude ale victimelor Holocaustului. Oscar Gröning are 93 de ani și, după cum ne spune corespondentul nostru William Totok, și-a recunoscut în fața instanței vina morală pentru atrocitățile de la Auschwitz.
Fostul ofițer SS, Oscar Gröning, în vârstă de 93 de ani, a declarat în fața tribunalului din Lüneburg că a știut de la bun început că la Auschwitz cei internați sunt gazați. Gröning a fost repartizat la Auschwitz în mai 1942. În depoziția sa făcută marți la prima înfățișare în fața tribunalului, Gröning și-a cerut iertare. El a spus că nu există nicio îndoială că este copărtaș la cele întâmplate și, în consecință, din punct de vedere moral, se consideră covinovat. Gröning răspundea la Auschwitz de contabilizarea bunurilor confiscate de la cei internați. El este învinuit de complicitate la ucidere a 300.000 de deținuți. Dacă va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă de cel puțin 3 ani de închisoare. La proces asistă peste 60 de supraviețuitori, respectiv rudele unor persoane care au murit în lagăr. Mulți dintre aceștia s-au născut în Ungaria. Procesul contra lui Gröning se bazează pe o nouă prevedere a codului penal german, intrată în vigoare în 2011. De atunci pot fi judecate chiar și persoane neimplicate direct în crime dobedite, ci și acele persoane care au facilitat crimele prin activitatea lor administrativă. Aceste persoane pot fi trase la răspundere pentru complicitate, ca și Gröning. Ofițerul SS Gröning niciodată nu și-a ascuns trecutul. Într-un interviu acordat în 2005 revistei Der Spiegel, el a spus că se simte vinovat față de poporul evreu. Totodată, Gröning a încercat prin mai multe scrieri să contracareze propaganda negaționiștilor care susțin că atrocitățile naziștilor sunt o invenție a învingătorilor. Pentru participare la acțiunile de exterminare au fost condamnați doar 6.656 de naziști, aproximativ 1,1 milioane de persoane, dintre care 1 milion de evrei din Europa, au fost ucise între 1940 și 1945 în lagărul Auschwitz-Birkenau. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de astăzi, nu înainte de a vă lăsa în compania unui gând înțelept. Privește natura în profunzime și atunci vei înțelege totul mai bine. Este un sfat pe care ni-l dă Albert Einstein. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.